Mit navn er Johan Gudmansen, jeg er journalist her på Den Uafhængige. Der er kæmpestore problemer ude i de danske fængsler. Antallet af fængselsbetjente har de seneste år raslet ned, og samtidig er antallet af indsatte steget. I dag skal en dansk fængselsbetjent tage sig dobbelt så mange indsatte som eksempelvis en norsk. Det her er en vigtig historie, fordi det har konsekvenser for de danske fængselsbetjente. Og som du skal høre i dagens uundgåelige interview, så øger den her mangel på fængselsbetjente også risikoen for, at fængselsbetjenten bliver udsat for vold og trusler. Dagens uundgåelige interview, det er med Thomas Nielsen. Han har været fængselsbetjent i 25 år. God fornøjelse.
Ja, nu skal vi til at høre lidt nærmere om, hvordan det går med fængselsbetjentene ude i danske fængsler. Vi spørger, er overfald og trusler en del af hverdagen som fængselsbetjent? Det er der noget, der kunne tyde på. Ifølge en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder udgør manglen på fængselsbetjente et massivt problem i de danske fængsler. Blandt andet er 288 fængselsbetjente bare i det første halvår af 2021. De har været udsat for overfald og trusler. Nu skal vi tale med en af dem. Han hedder Thomas Nielsen og har været fængselsbetjent i 25 år. Godmorgen til dig, Thomas.
Godmorgen.
Du har været ude for et overfald i tjeneste. Vil du ikke fortælle helt konkret om den hændelse, så vi kan prøve at blive taget lidt mere ind i hverdagen?
Jo, det kan jeg godt. Jeg vil bare lige starte med at sige, det var så ikke i år, jeg blev overfaldet.
Okay.
Det er tilbage i 2017, men det er jo stadigvæk et stort problem for den enkelte, når det sker, uanset om man er så med i dette års statistik, eller nogle tidligere års statistikker.
Klart, jeg tænker også, det er noget, du bærer med dig i dag. Men lad os høre om det.
Ja, altså det er en helt almindelig torsdag, den 9. marts 2017. Hvor jeg er på vagt med min kollega, og vi udfører en helt almindelig standardopgave, som vi nærmest gør dagligt, at indsat skal visiteres. Og det meddeler vi ham, og det tager han meget ilde op og er ekstremt provokeret og hissig og udadreagerende, så vi beslutter faktisk, at vi skal have styr på ham, og vi tager fat i ham, før han tager fat i os. Og han gør så voldsom modstand, så han faktisk slipper fra os. Og situationen ender så faktisk fra at være i kontrol til at være lidt ude af kontrol, fordi han stepper fra os, og så ligesom begynder at gå på os, altså i stedet for bare at gå væk, så går han på mig. Jeg bliver skubbet i brystet, og jeg er altså ikke en lille person, så jeg er nødt til sådan at tage nogle skridt baglæns for ligesom ikke at vælte. Og han står ud efter mig flere gange med knytnæve, så får jeg dukket i hovedet eller trukket hovedet til side, så jeg ikke bliver ramt. Og til sidst, den her situation, det hele står på 10 minutter. Til sidst så får vi hjælp fra politiet, som kommer. Vi har trykket på alarmen i mellemtiden, så kommer politiet og hjælper os, så vi får ro på situationen, så vi er nogle flere folk. Og så kommer han så væk.
Okay, og du bliver simpelthen, bliver du slået i hovedet, var det det, du sagde?
Nej, han slår ud efter mig okay. Nogle gange, og jeg når heldigvis at afværge, så jeg ikke bliver ramt. Men ellers så det er helt klart hans intention, at jeg skal have en på lampen, og det er også min knytnæve, han slog efter mig, så, okay. Så det er heldigt, at jeg får trukket hovedet til side.
Hvordan påvirkede sådan en situation der?
Jamen altså, jeg går hjem til en forlænget weekend. Det her, det sker om torsdagen, og så skal jeg møde igen mandag, så jeg går hjem og holder weekend og slapper af. Og så mandag morgen, så spørger min kæreste mig, om inden hun skal på arbejde. Om morgenen, så siger hun, er du sikker på, at du skal på arbejde i dag? Og så kigger jeg på hende og siger, ja, jeg skal møde her klokken 11 her til formiddag. Okay, siger hun, og så tager hun så afsted, og så kommer jeg så op på arbejde, så spørger mine kollegaer der, de har jo set, at der ligger en rapport på den her situation, og har hørt lidt om, hvad der er sket. Så spørger de mig, hvad der er sket der om torsdagen, og så begynder jeg at fortælle. Og så siger mine kollegaer præcis det samme som min kæreste faktisk, om jeg også var sikker på, at jeg skulle være der nu. Og så siger jeg, ja, skal jeg møde her nu klokken 11. Og så spørger hun mig, om hun ikke lige skal sørge for, at der kommer en afløser og sådan noget. Og så er jeg godt klar over, at jeg måske nok er nødt til at melde mig syg. Og det gør jeg så ind og gør hos chefen. Og så er jeg også om at snakke med vores krisehotline, så jeg kan få noget psykologhjælp. Fordi det tænker jeg sådan instinktivt, fordi nu har jeg hørt to gange, at der er to mennesker, der kender og holder af mig. Og ligesom siger, der er et eller andet galt her, som jeg ikke selv havde set eller mærket.
Okay.
Og jeg ender med at være syg i 5 uger og få noget psykologhjælp og sådan komme sådan stille og roligt tilbage igen.
Og hvad var det, din kæreste kunne mærke på dig? Altså...
Jamen, det ved jeg ikke. Hun har jo kunne mærke, at jeg har været anderledes. Altså, jeg har jo formentlig været... Altså, jeg kunne jo ikke selv mærke det, så Jeg følte jo, efter jeg har fri de her 3-4 dage, at jeg var klar. Men altså, der lå et eller andet, som jeg ikke selv kunne mærke, men som min omgivelse kunne mærke på mig og se på mig. Hmm.
Hvis vi nu tager tilbage til den der konkrete hændelse der, du siger, at I var to, der skulle håndtere en enkelt person her. Kunne den her situation være undgået, hvis der havde været flere fængselsbetjente?
Altså lige præcis den situation, som var, det er jo sådan en situation, som opstår helt akut, altså ud af den blå luft. Og der sker jo sådan nogle ting af og til, som man ikke kan forhindre, hvor låget bare springer i æsken lige pludselig, som man ikke kunne have forudset eller forhindret, at det skete. Man kan sige, rundt omkring i fængsler og arresthuset, så er problemet jo helt generelt, at der er alt for få fængselsbetjente på arbejde. Så når der sker sådan nogle ting, så er vi ekstremt sårbare i forhold til, der er mange indsatte på området, der er mange indsatte ude på en afdeling eller rundt omkring i fængslet, også, altså både åbne og lukkede fængsler, hvor de indsatte går rundt. Og hvis man kun er to, og der er jo også flere steder rundt omkring i fængsler og resthuse, hvor der er, eller ikke er resthuse, men i hvert fald i åbne og lukkede fængsler, der er mange afdelinger, som er decideret personalefri, fordi man mangler så mange fængselsbetjente, så har ledelsen simpelthen valgt at skære ned på personalet. Det vil sige, at man laver simpelthen en lavere bemanding, end hvad der egentlig er sikkerhedsmæssigt forsvaret. Ja. Og det betyder så, at der er flere afdelinger, hvor der ikke sidder nogen fængselsbetjente. Så er der måske 2-3 fængselsbetjente over på en afdeling, og så er der 2 andre afdelinger, hvor der ikke er nogen. Og det gør jo, at man er sårbar, når man er for få på arbejde. Og det gør sådan set også, at de indsatte er sårbare, fordi der findes jo både stærke og svage indsatte, så de afdelinger, hvor der ikke er personale til stede, der er de indsatte overladt til sig selv, og hvad de nu går og finder på at lave der.
Ja. Jeg kan fortælle, at fra 2010 til 2021 er antallet af fængselsbetjente faldet med over 20%, altså fra 2668 i 10 til 2000 i 2021. Så det er jo et reelt problem her, at der virkelig mangler fængselsbetjente. Ja. Og i forhold til det her med vold og psykisk vold, så kan jeg fortælle, at statistikken siger, at fra 2017 til 2019 var der i gennemsnit 2 fængselsbetjente om dagen, der blev udsat for fysisk eller psykisk vold, står der i en rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Hvordan har arbejdsvilkårene ændret sig, siden du startede? Nu har du været i branchen i 25 år.
Jamen, dengang jeg startede, der kunne jeg jo gå på oplæring hos nogle ældre og erfarne kollegaer. Der var tid til at lære, der var tid til at sætte sig ned og få snakket om episoderne bagefter. Jeg kunne gå sammen med nogle ældre og ligesom spejle mig i dem og se, hvad gjorde de? Hvordan taklede de situationen? Specielt når der var konflikter. Altså en ting er, når man skal lære om konfliktløsning, det kan du godt sidde og læse om i en bog, eller sidde og diskutere om, når du er på skole. Mm. Men du lærer det først, når du står i det. Og ligesom prøver det på egen krop, det der med at gå ind i en konflikt, og ligesom, altså vi prøver sådan, når vi skal takle en konflikt, og så ligesom lukke luften langsomt ud af en ballon, ikke? Så det ikke når at puste sig op og eksplodere. Mm. Så vi skal hele tiden være tæt på konflikten, og ligesom få den deeskaleret. Og det gør man kun ved at lære det, og i mange år har det desværre været sådan, at der er ikke særlig mange af de ældre kollegaer tilbage, som jeg, som de unge, de kan lære af. Altså der er mange steder, så er det folk, der har været fængselsbetjente, som er stadig under oplæring, som har været ansat i et år, som skal oplære nogle nye. Og det er et kæmpe problem, fordi der sker sådan en udvandring erfaringsmæssigt. Ja. Så oplæringen bliver dårligere og dårligere, og det hører vi jo også fra de unge betjente, som føler sig, mange føler sig usikre, og de føler, at der bliver ikke taget ordentligt hånd om dem.
Men det er jo klart, altså, hvis alle de gamle forsvinder, der bærer på erfaringen, som du siger. Er det hvad er din oplevelse? Er det fordi, de erfarne fængselsbetjente simpelthen siger op, fordi de ikke kan holde til presset? Eller hvad skyldes det?
Ja, det tror jeg, det er en stor del. Det er også det, vi hører fra afgangsanalysen. Der er simpelthen for få udviklingsmuligheder, og altså, hvis man går ind og læser Kriminalforsorgens afgangsanalyse, hvor man har spurgt folk, som er stoppet, hvorfor stoppede du? De peger på en masse ting, og det er blandt andet også det her med, at arbejdsindholdet er blevet dårligere, fordi i og med, at man har igennem de sidste 6-7 år blevet færre fængselsbetjente, så betyder det, at man rundt omkring, man nedposterer, det vil sige, at man sætter færre fængselsbetjente på vagt, end der egentlig er brug for og behov for at opretholde en ordentlig sikkerhed. Og det gør så, at der er nogen, der, vi har en masse opgaver, som vi skal, fordi vi arbejder i et politisk system, så vi skal fodre computeren med oplysninger dagligt, med rapporter og statistikker og tal og bekræftelser og dokumentation og alt muligt. Det vil sige, at vi fjerner os fra de indsatte, fordi vi sidder foran en computer. Og det gør så, at vi opbygger ikke den relation til de indsatte, som vi skal. Og man ved bare, at altså, det er bare nemmere at slå på en person, som man ikke kender. Altså hvis jeg selv har en relation til de indsatte, hvor den største del af min kontakt til de indsatte begår med urinprøver og visitationer, og vi går ind og finder smøger eller mobiltelefoner eller stoffer eller hvad vi nu finder, det tager vi fra dem, og så får de straf for institution. Så synes de jo, at jeg er et røghul.
Det er klart.
Hvis de oplever, at jeg også engang med dem kommer og taler med dem eller laver nogle ting sammen med dem, som ikke er sådan noget kontrol.
Ja, så bliver du bare det irriterende røvhul, der går
og... Så synes de jo, at jeg er et røvhul, fordi jeg kun kommer og generer dem og irriterer dem og straffer dem. Og de oplever ikke den anden side. Og så er det nemmere, når der er en situation, og så bare sige, ham det er han også et røvhul, og så får man en på lampen, ikke?
Ja. Så det, du siger, er, at der er simpelthen kommet for meget bureaukratisk arbejde, som tager tiden fra samværet med de indsatte, og det gør så, at man ikke etablerer et godt forhold til de indsatte, og det kan så resultere i endnu flere konflikter, fordi man ligesom ikke kommer ind på livet af dem. Vi har fået en sms fra en lytter, Andreas Røn, en af vores faste lyttere her, der spørger i forhold til konflikthåndtering, har fængselsbetjente ikke peberspray eller knipler?
Jo, det er sådan nogle steder, der går man, der er nogle afdelinger, lukkede afdelinger, som rocker bandeafdelinger, og de her resthuse, hvor man har døgnvagter, det er blandt andet sådan steder, vi har arbejdet. Der har vi for nogle år tilbage, der fik vi lov til at kunne peberspray, som jo er et sikringsmiddel. Vi går også med håndjern nu. Det gjorde vi ikke dengang. Hverken håndjern eller peberspray havde vi der tilbage i 2017. Det går vi med nu. Vi går ikke med stav, som vi kalder det. Det er kun noget, vi går med, hvis der er en situation, hvor vi på forvejen, altså vi har nogle indikationer på, at en eller anden situation kan ligesom stikke lidt af. Så kan vi få lov til at have den med, og vi må faktisk kun bruge den, hvis vi får en ordre fra en leder, medmindre det er sådan noget, altså nærmest liv og død og selvforsvar, ikke?
Ja. Men som jeg hørte, så er det måske heller ikke løsningen på problemet at bruge hårde midler mod de indsatte. Tværtimod, så savner du mere at komme tættere på dem, så man får en relation til dem. Er løsningen så i virkeligheden på problemet, altså at man skærer ned på det bureaukratiske, så der er mere tid til at opbygge en relation til de indsatte? Eller altså, hvad tænker du? Skal der bare flere penge i systemet og flere ansatte?
Hvis du havde spurgt mig for 4-5 år siden, hvad løsningen var, så havde løsningen været nogle af de ting, du nævner der. Nu er vi så langt ude i kriminalforsorgen, hvor der er problemer så mange steder, så det er næsten lige meget, hvor man sætter ind, så det er pest eller kroner. Ikke? Altså, jeg er godt klar over, at ledelsen gør, hvad de kan, men jeg, i forhold til den lige flereårsaftale, som politikerne forhandler lige nu, der har jeg lidt sådan, at jeg tvivler simpelthen på, at det hjælper ret meget. Altså, vi ved, at de næste 4-5 år, der kommer til at være 1000 flere indsatte i kriminalforsorgen. Og der har vi hørt, at en af løsningsforslagene, det er, at vi skal prøve at løslade os ud af det. Så vi løslader endnu tidligere, end vi gør i dag. Og men vi skal jo stadig have dem i systemet, så længe vi nu har dem. Og problemet er, at hvis man så prøver at løslade endnu tidligere, så er det bare sådan noget, hvad så med folks retsfølelse, ikke? Så vi har jo den her balance mellem, at vi skal frihedsberøve, men mens vi har folk i fængslerne, så skal vi også arbejde med dem, så de kommer bedre ud på den anden side, og det gør vi bare ikke i øjeblikket. Der er det ren opkvaring.
Okay. Vi har fået en anden sms her, der er en lytter, der gerne vil vide, om fængselsbetjentene også er påvirket af den ofte omtalte tjenestemandsreform.
Ja, det er vi absolut. Altså, nu der er jo ret mange, der ved eller har en fornemmelse af, at sygeplejerskerne ikke har for høj en løn. Og der kan jeg bare sige, at der ligger fængselsbetjente lavere lønnet end sygeplejerskerne. Og det er jo, altså, jeg er jo personligt lidt sådan, når vi hører problemer med de her kvindedominerede fag, som ligger lavt lønnet, og det gør det. Som fængselsbetjent er man ikke et kvindedomineret fag. Vi har mange kvinder, måske 40% eller sådan noget, men vi er jo ikke som sådan et kvindefag. Men vi ligger altså lavere lønnet end stort set alle andre offentlige ansatte. Altså, man kunne ind og se på statistikker, vi ligger helt i bund, sådan rent lønmæssigt. Og jeg ved ikke, hvorfor de startede sådan, men det er i hvert fald det, vi kæmper med. Og hver gang man så får nogle lønstigninger, så bliver det jo per procenter, og ikke per kroner og øre. Så man kan sige, på kort sigt, så tror jeg faktisk, at hvis vi fik et ordentligt lønløft, så vil det nok gøre, at nogle flere vil blive. Man er bare nødt til at sætte ind på flere parametre, og en af tingene kan være løn. Det gør måske, at der er nogen, der vil blive her. Det gør man for, på den korte bane, får man måske bremset afgangen af fængselbetjente, og det kan så gøre med til, at man måske også kan få den vendt, som rent faktisk får nogle flere ind, og det er jo ikke sket de sidste 6-7 år, der er jo blevet færre og færre.
Mm. Hvis du skulle pege på én ting, hvis du skulle få lov at vælge én ting, om du vil have mere i løn, eller du vil have bedre arbejdsforhold, hvad vil du så foretrække?
Jamen, jeg tror, at tingene hænger sammen, fordi grunden til, at vi har nogle pressede arbejdsforhold, det er fordi, blandt andet på grund af lønnen og på grund af en masse andre ting, der gør, at folk stopper. Men jeg vil jo helst gerne gå på arbejde, uden at blive troet eller overfaldet, og have et godt arbejdsmiljø. Det er jo sådan set det vigtigste. Det er jo derfor, jeg søgte ind, fordi jeg synes, det er et godt arbejde, og jeg synes, det er enormt relevant og vigtigt.
Alright. Tusind tak, fordi du var med, Thomas Nielsen, fængselsbetjent gennem 25 år. Det var spændende at høre fra dig.
Selv tak. Hej.
Hej.
Du har lige lyttet til Den Uundgåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.